Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, m-am uitat în calendar și iar am văzut că începe triodul. Ce repede a mai trecut anul. Parcă zboară ca vântul. Iarăși este perioada triodului. De astăzi începe perioada triodului până la sâmbăta cea mare a Paștelor. Ce înseamnă triod? Odă ce înseamnă? Laudă. Deci trei laude sau trei cântări. Aceasta este o slujbă care se pune în postul mare la utrenie. De aici pornește perioada triodului. Această perioadă triodului este perioada pocăinței, perioada gândirii și întoarcerii la sine. Este perioada împăcării cu Dumnezeu, este zeciuiala care o cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Dacă la evrei le cerea zeciuială, cum auzit pe fariseu de astăzi, din ce a câștigat Dumnezeu ne cere zeciuială sufletească. Deci triodul este a zecea parte, sau mai bine spus, numai postul mare, a zecea parte din an, din perioada anului, în care omul trebuie să dăruiască lui Dumnezeu mai cu precădere, mai cu spor, mai cu pocăință. Iată, această perioadă a triodului începe cu duminica de astăzi, cum știm foarte bine, duminica Vameșului și Fariseului. Este duminica din prima treaptă a postului în care omul trebuie să-și pună stabilă temelia. Și anume temelia smereniei de care Domnul ne învață, învățați-vă de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Fraților, Mântuitorul Hristos ne-a spus în trei moduri, sau ne-a predat în trei moduri, virtutea și ne-a spus într-un singur mod cum să ne ferim de ea. Adică ne-a predat întâi prin pilde, prin cuvinte și prin fapte. Iar ca să ne ferim de mândrie, ne-a spus doar prin cuvinte, că el păcatul nu are. Iată, astăzi este un exemplu, o învățătură, de o pildă a Mântuitorului Hristos, prin care în cuvinte simple zugrăvește un tablou extraordinar de semnificativ cum este judecata lui Dumnezeu și cum este în fața oamenilor. Căci altfel privește Dumnezeu, altfel privesc oamenii. Iată, Dumnezeu privește cu alți ochi, și anume cu ochii sufletului, cu ochii cei dumnezeiești care privește adâncurile sufletului și nu estetica. Noi oamenii, dacă n-am fi cunoscut pe Hristos și credința ortodoxă, am fi spus că îndreptățit este fariseul. Este un om corect, este un om care își împlinește datoria corect, de aceea ăla păcătos ce se caută aici. Așa am fi gândit noi dacă n-am fi fost în legea ortodoxă. Dar iată că la Dumnezeu se schimbă valorile, fraților, pentru că la Dumnezeu ce este defăimat este de cinste și ce este înalt este smerit și lichidat. Fraților, ne spune la profetul Isaia că Ioan Botezătorul va face o misiune extraordinară și spune, cele înalte le va face joase, cele adânci le va înălța, cele colțuroase le va face netede. Aici în chip profetic Isaia spune despre și misiunea Sfântului Ioan Botezătorul și Mântuitorul Iisus Hristos în lume, anume aceea de a învăța pe oameni smerenia. Fraților, de fapt, asta este lecția de bază care Hristos vine și ne-o dă astăzi și întotdeauna, de la întrupare până la înălțare. Lecția smereniei. În primul rând, să ne gândim așa. Dumnezeu care este necuprins, neajuns, nemărginit, infinit, incunoscibil, din veac și până în veac, fără început, fără sfârșit, imaterial și alte de asemenea putem spune mai multe, atât de tare s-a smerit încât a luat chip de om. Deci putem cuprinde cu minte acest lucru? Deci mai mare smerenie că asta nu poate să existe. Și a luat un chip de om în cea mai profundă smerenie. Nimeni nu s-a născut vreodată mai umil și mai smerit ca Domnul. Nimeni n-a îmbrățat vreodată, s-a dus învățătură în lume mai smerită și mai simplă ca Domnul. Nimeni vreodată, vreun conducător sau învățător sau filozof sau lider n-a dat semne sau pilde de smerenie adevărată ca Domnul. De aceea, fraților, Hristos Mântuitorul meu, asta a venit să ne învețe prima dată. De ce? Pentru că tocmai mândria a fost cea care ne-a scos din rai. De aceea Hristos a venit în inversul lui Adam ca să răscumpere pe Adam. Ca să doboare pe trufașul Lucifer, nu se poate doborâ tot prin duhul mândrie, ci prin smerenie. De aceea Hristos a venit să ne învețe pe toți smerenia ca bază și temelie a oricărei viețuiri creștine și în Hristos. Deci, fraților, cu alte cuvinte, nu există cu cineva să se mântuiască dacă nu are smerenie. Iată, Mântuitorul astăzi folosește un tablou foarte semnificativ, foarte diversificat și colorat, dar simplu în același timp, despre cum arată, cum, ce valoare are și cum se manifestă smerenia, la fel în tabloul oponent, cum se arată, cum se manifestă mândria și cum se poate vindeca. Iată ne dă această pildă despre doi oameni care s-au dus la templu să se roage. Deci în legea veche, locul de rugăciune a evreilor era sinagoga și templu, ca loc de rugăciune obștească. La sinagogă mergeau în fiecare sâmbătă, la templu mergeau de 3 ori pe an sau cel puțin de 3 ori pe an. Obligatoriu. De aceea, iasă acești oameni spune că au mers la templu, deci la locul cel mai sfânt de închinare al evreilor, ca să se roage lui Dumnezeu. Fraților, și înainte era rugăciune. Deci înainte de Hristos, oamenii se rugau. Vedem, Ilie s-a rugat, Elisei s-a rugat, Moise s-a rugat și mai departe, proroșii s-au rugat. Deci era regulă că atunci când intră în sinagogă, omul să se roage. Cui? Dumnezeului Sabaot. Așa cum se ruga Ana prorocisa, Adonai Sabaot. Lăsă-l, dar și păgânii se roagă. Dar se roagă cui? Unui Dumnezeu necunoscut. Sau mai bine spus dracului. Deci rugăciunea este în firea omului. Deci omul în sine are tendința spre rugăciune. De aceea, iată, acești doi oameni au mers să se roage în templul din Ierusalim. Unul era fariseu și altul era vameș. Deci de clase sociale diferite, oponente, contradictorii. Deci fariseul era tagma cea mai înaltă a societății iudaice, care avea în specific și avea în firea lor acest duplicitarism. De aceea s-a preluat de la Evanghelia de astăzi termenul de fariseic sau fariseism. Tocmai de la atitudinea acestui om din Evanghelia de astăzi. Ei, acest fariseu, iată, a venit și el la templu să se roage. El se simțea îndreptățit că are dreptul să meargă în față. Odată ce este omul legii, ce învață legea în popor și popor respectă, se simțea îndreptățit să se afișeze în fața altarului templului. Deci, fraților, întotdeauna faptele exterioare sunt conduse de interior. Niciodată n-ai să vezi că faptele exterioare sunt făcute pe inversul interiorului, doar dacă omul este fățanic și o face puțină perioadă. În rest, nu. Deci, Omul acesta, fariseul acesta, avea în mintea lui că el cum să stea la coadă în urma tuturor. Poate să se justifica că nu are timp. Sigur să avea în mintea aceasta că el este cineva, nu este un om oarecare. Nu se pretează la cei de jos, la pleaba societății. Deci din start se vede că cugetarea lui interioară era una trufașă. Fraților, cel mai greu păcat care a căzut în Lucifer este păcatul trufiei. Acesta este un păcat care nu are vindecare. Deci ce înseamnă trufie? Înseamnă că, sau în termen numesc, se numește grandomanie. Înseamnă te apreciezi mai mult decât este plapuma. Decât în cap hainele. Deci omul care se vede pe sine rotund, bun, în toate calitățile, omul acela are în sine și numai că le are, dar se prezintă, se afișează în fața publicului ca atare. Aceea este trufie. Iată deci acest fariseu a venit aici în templu, s-a afișat în fața templului și a zis rugăciune către Dumnezeu de mulțumire. Aselor, Evanghelia, de obicei, nu ne exprimă tonalitatea și felul de a spune a cuiva. Noi doar recitim ceea ce s-a spus oarecând. Dar intuim cu ce tonalitate ar fi spus acest fariseu cuvintele de mulțumire. Nu a spus așa, îți mulțumesc ție, Doamne, ci a spus într-un chip grandoman. Doamne, îți mulțumesc. Adică el dădea dovadă din start că vrea să arate și în fața lui Dumnezeu că este om mare. Ce spune acesta? Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. Hrăpăreți, nedrepți, desfrânați sau altele, nu spune toate, doar câteva enumere, nici ca acest vameș. Iată că acest fariseu, fraților, el nu are ochi deloc pentru sine. El are ochi numai și numai pentru altul. De fapt, Sfânta Scriptură spune, semnul mândriei este când n-ai ochi pentru tine. Când vezi că ai ochi numai pentru altul și critești numai pe altul, e pe tine, te vezi, este pură mândrie. Iată acest fariseu vrea să demonstreze asta și în fața lui Dumnezeu. Deși în fața oamenilor sigur a demonstrat-o. Sigur când s-a întâlnit cu cineva, cu vame sau cu alte articulase societății josnice, sigur ea i-a defăimat și i-a nebăgat în seamă și i-a tratat așa de sus. Acum vrea să-l convingă și pe Dumnezeu că așa este. De aceea se înfățat și fața Dumnezeu ca că Dumnezeu nu știe că este un mare, trebuie să-i spună el. El trebuie să spună că nu-i ca ceilalți oarecare, ca să nu, Doamne, să nu mă pui cumva la fel ca ceilalți. Doar vezi că sunt altfel. Că sunt așa, 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 așa. Deci, fraților, până aici aduce mândria că vrea să expună în ușurile Dumnezeu virtuțile sale. Și el enumere lui Dumnezeu bunătățile sale. Parcă Dumnezeu n-ar fi știut ce face el. Deci din stat omul acesta este și necredincios. Odată ce tu nu crezi că Dumnezeu este tot știutor și nu știe faptele tale, tu simți nevoie să expui lui că el nu știe. Așa cum și noi la rugăciune spune, Doamne, vezi că n-am bani sau n-am mășeie, dar Dumnezeu știe treaba asta? Cum să nu știe? Dumnezeu nu așteaptă să-i spui tu că n-ai ce e sau cealaltă, dar așteaptă să te umilești tu, să te smerești tu. De aceea, iată, acest necredincios, că nu putem anui altfel, acest fariseu mândru, îi spune ceea ce face el înaintea lui Dumnezeu, să-i se pare lui bun. Zice așa, că postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din ceea ce le câștig. Asemenea, și evreii aveau anumite rânduieli care trebuie să le respecte. Deci zilele post a evreilor erau lunea și joia. Lunea s-a suit Moise pe munte Sinai și joia s-a coborât cu tablele lege. De aceea, în respect față de aceasta, față de tablele lege, posteau lunea și joia. Iată însă că aveau și datoria să dea zeciuială. Ce înseamnă zeciuială? Fraților, când s-a împărțit pământul la cele 12 seminții lui Israel, în afară de cea lui Iuda, seminția lui Levi n-a mai avut de luat pământ. De ce a rămas seminția aceasta fără pământ? Ce a zis Dumnezeu? Lasă că voi o să vă hrăniți la templu. Și le-a rânduit ca voi, seminția voastră, să slujească templu. Iar cele 10 seminții să dea 10-a parte din ce câștigă aceste seminția lui Levi. Numit și seminția leviților. Iată, deci așa a împărțit Dumnezeu ca această seminție să nu muncească, dar să slujească templului. Zi și noapte. De aceea se pomenește Evanghelia aceea cu Samaria Milostiv, a trecut un levit și a văzut pe alături și a trecut și mai departe. Iată deci că și acești leviți aveau datoria ca din zeciuiala care îi luau și ei stă la rândul lor să dea zeciuială lui Dumnezeu. Adică zeciuială la zeciuială. Ei, aceasta era rânduită de Dumnezeu pentru evrei ca să dea la templu. Tocmai pentru întreținerea templului, pentru personalul templului. Deci preoți, arherei, leviți și toți care au acolo. Nazorei și văduvele și ceilalți cum era dreptul Simeon și Ana prorociță și așa mai departe. Deci această zeciuială era obligatorie. Noi nu avem legea aceasta în creștinism, dar din conștiință ar trebui să o avem. Măi, dacă Dumnezeu ți-a dat 100 de lei, așa, 10-a parte dă-o la săraci. Dacă ți-a dat Dumnezeu a 10, eu știu, ți-a dat o tonă de grâu, mai dă și la cea o parte, a 10-a parte. Deci nu avem ca lege, dar în conștiință ar trebui să o avem. Deci fariseul acesta era foarte conștiincios. Deci tipicar și om corect care postea, ținea rânduielile Domnului. Deci, fraților, nimic de reproșat aici. Ce înseamnă, adică, de acum să călcăm legea ca să fim smeriți? Nu ne cere asta Dumnezeu. Și atunci, de teama mândriei, nu mai țin legea? Nu. Hristos ne dă un indiciu și spune așa. Dacă ați împlinit toate legea, să spuneți, să înțelege că și ce credeți, că n-am făcut nimic bun. Iar Sfântul ne spune altfel, dacă a călcat și o poruncă mică, a călcat toată legea. Deci, chiar dacă ești împlinitor al legii, nu asta nu e motiv de mândrie. Căci împlinirea legii nu este numai împlinirea legii aceasta fizică, adică banul și postul în sine. Dacă nu există zeciuiala sufletului. Adică aceea a înfrânării sufletului la patrie. Iată aceasta o cere Hristos de la noi. De aceea fariseul acesta spune minciune. Căci el spune lui Dumnezeu ce crede că e bine, nu că ce îi place lui Dumnezeu că e bine. Este cu totul alt subiect. Deci noi când ne mândrim, noi mințim. Că noi ne lăudăm cu ce îi se pară nouă că e bine, dar nu și Dumnezeu are aceeași părere. Sau chiar și oamenii. Deci fariseul acesta dă dovadă de mare împiedicare pentru că de fapt el nu știe ce vorbește. Dar dacă l-ar fi ascultat vreun om, ar fi spus sigur, iată ce om corect. Deci postește, dă milostenia 10-a parte, deci dă la templu 10-a parte, dar iată că Mântuitorul Hristos îi deconspiră pe acești farisei de multe ori. Arătându-le prin pilde și prin viu grai că, de fapt, pentru ei ținerea de lege este un duplicitarism. Și zice așa Mântuitorul, vai vouă către fastanești că voi Pe din afară sunteți morminte văruite, adică frumos împodobite, iar înăuntru sunteți plini de putarea mortului. Vai vă căptoare frate, că voi sunteți ca paharul pe de afară curat, iar înăuntru sunteți plini de toată necurăția. Fraților, Hristos este cel care dă la iveală toată necurăția interioară a omului și nu privește la estetica fizică a omului. De aceea, Sfinții Părinți spun că toată fapta care face omul în viață trece de partea scopului. Deci, fraților, aici e mare problemă. S-ar putea la judecată să ai impresia că ai făcut milostenie, că ai postit, că te-ai rugat, că ai făcut jertfă sau nevoință și să n-ai nimica. E posibil să n-ai nimica. Că dacă cu acea nevoință a postit la faptă bună, te-ai mândrit, ai pierdut totul. Nu ți-ai pus problema asta vreodată? Puneți-o. Ei, iată, așa judecă Dumnezeu, nu după înfățișare, ci o pune după inimă. Iată, am văzut în primul tablou această imagine a acestui fariseu care a venit să a afișat în fața templului. De partea cealaltă, iată, un om de structură josnică, deci cel mai defamat din popor, vameș. Deci vameș, așa cum a spus altă dată, era un fel de chestori sau de perceptori de impozite la oameni care le preda statului, sau mai bine spus, imperiului. De aceea, acești vameși furau din două părți. Mințeau și imperiul, mințeau și oamenii. Furau și de la imperiu, furau și de oameni. Nu dădeau totul la imperiu, dar la oameni spuneau că e mai mult. De aceea, ei se îmbogățeau foarte repede. Oamenii știau lucrul acesta. Știau că nu era lege pentru ei care să-i condamne, care să-i incrimineze. Nici sentință de judecată care să-i închidă. De aceea trăiau liber. De aceea cei care se pripășeau pe lângă guvernatori ca să ajungă funcția este de vameși. Așa, oamenii aceștia erau considerați de evrei ca oameni ratați, chiar dacă era de seminția lor. Iată, acesta era vameș. Deci în viața lui a făcut foarte multe nedreptăți, furturi, jafuri și așa mai departe. Iată, a venit și acesta la templu să se roage. Însă, cum a venit acesta? Iarăși revin la ce a spus. Interior exprimă exterior. Nu e invers. Nu mă smeresc ca să fiu smerit, ci așa sunt și mă manifest smerit. Deci omul acesta avea inima strânsă și cu gândul și cu mintea la câte a putut face el. Și își enumera în suflet și în minte câți oameni a îndreptățit. Cum a furat, cum a jefuit, cum a făcut. Astfel încât a venit cu această strângere de inimă că nu-i vrednic să intre în templu, dar n-are ce face. Că trebuie să merge să o roage. Deci starea unui era altfel, altuia altfel. De aceea, cu astfel de stare, cum să treacă el de mulțime să se prăzească în fața Sfântului Altar? Și numai în fundul bisericii stătea și de acolo striga lui Dumnezeu. Deci, fraților, iată, acest vameș avea cunoștință de sine, avea mustare de sine, avea conștiință de sine, astfel încât el își dădea seama că nu-i vrednic să intre în biserică, cât a făcut. De aceea, el din fundul bisericii nici nu îndrăznește să se roage la ceva sau să mai ceară ceva la Dumnezeu. Decât milostivi mie păcătosul. Deci, foarte bine se compară aceste cuvinte cu al lui Zaheu. Este asemănătoare. Numai că sunt la context. Amândoi au aceeași sentință luată de sine însuși, asupra lor. Adică i-a judecat cugetul, mintea, ce-au făcut și ei singuri au sentință. Unul spune că dă jumătate în averea sărașe, dar ne dăbise pe cineva întoarce în bătrâni, iar ălalt spune că n-are ce face, că n-are cum să mai întoarcă, dar cere milă lui Dumnezeu că a greșit atât de mult. Fraților, aceasta este starea vameșului din Evanghelia de astăzi, în care recunoaște greutățile și de fără de legile sale și cere mila lui Dumnezeu de iertare. Ne spune Evanghelia de astăzi, Mântuitorul, că mai îndreptat s-a dus vameșul acasă sa decât fariseul. Aici ne arată cumpăna dumnezeiască, căci la Dumnezeu nu e așa cum gândim noi. La Dumnezeu, cel care se smerește are de câștigat, cel mândru este îndepărtat. Ca o concluzie a acestei pilde evanghelie, spune așa, că tot ce se va înalța pe sine se va smeri, iar ce se va smerește pe sine se va înălța. Adică este o contrabalansare. Adică cu cât te cobori, cu atât te înalți, cu cât te înalți, cu atât te cobori. Exact ca copiii care joacă în parc. Unul stă într-un cap, la bară și altul. Ăla coboară, ăla se înalță. Așa și aici, în fața lui Dumnezeu, cam așa este. Deci pilda de astăzi ne explică cât mai concret cele două lucruri antagoniste, mândria și smerenia. Iată Mântuitorul în Sfânta Evanghelie și în cuvintele sale de 3 ani și jumătate ne-a spus mai multe despre smerenie, zicând așa, învățați-vă de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. În joia cea mare, el însuși s-a dezbrăcat de hainele sale, s-a încins cu ștergarul, a îngenunchiat și-a spălat picioarele ucenicilor, zicând așa, așa se face și voi unealtora. Adică ne-a dat pildă de smerenie. Când ucenicii se certau între ei pentru întinătatea locului, Hristos a potrivit această ceartă și pe unii și pentru alții, învățându-l să se smerească, când cel ce vrea să fie întâi între voi, să fie sluga tuturor. Fraților, iată, deci că cea mai mare patimă care este piedica omului în calea mântuirii este mândria. Această patimă a mândriei se mai numește și luciferică, pentru că, de fapt, asta este împrumutată de la satana, sau mai bine, satana ne învață pe noi să fim ca el. Pentru că această patimă nu are alt leac, nu există decât aceea smerenie, inversul. De aceea, iată, Sfinții Părinți converg pe aceste învățături într-o toate filocaliile și în toate scrierile, că aceasta este baza și temelia despătimirea de mândrie. Fraților, mândria nu are etichetă sau emblemă să o pună pe frunte. Ea se cunoaște din celelalte manifestări exterioare. Ea nu este ceva palpabil, ca să vezi cum altul a furat, altul a înjurat, a drăcuit sau așa a spus altceva. Ea nu este așa, dar se vede prin celelalte fiice ale ei care se învârte în jur acestei patimi a mândriei. Sfânta Scălar ne spune că primul lucru care poți cunoaște mândria este defăimarea ascultării. Adică vreau să spună că neascultarea este primul semn al mândriei. De fapt, aceasta a văzut-o ca procedatul Lucifer în cer. N-a ascultat de Dumnezeu, Adam n-a ascultat de Dumnezeu și a căzut. Deci, atunci când omul nu ascultă, în sufletul lui are această încuviințare că el știe mai bine. Deci, aici este marea problemă. Nu te condamnă Dumnezeu că n-ai ascultat în sine, ci că tu te crezi că ești mai părerea mea bună decât acel lucru ați odată. Aici este marea problemă. Deci în momentul în care tu crezi că părerea ta este mai bună ca celuilalt, atunci din defăimare nu vrei să asculți. Deci asta este primul semn al mândriei. Ca în partea cealaltă să vedem că primul semn al smereniei este tocmai ascultarea. Iată deci această Fică, această primă imagine a mândriei prin defăimarea ascultării, îți faci imagine sau îți dai seama că ai în tine mândria. Bun. Una este să ai intenția de a asculta, alta este să te lupți și asculți din silă. Pentru că, frate, sunt alții care vor să asculte, dar din fire îs mândri. Și de aceea primul cuvânt e de împotrivire. Așa, alții spun că ascultă, dar nu fac. Iar Mântuitorul ne spune pilda Evangheliei foarte clar în acest sens. Zice, doi oameni i-a trimis stăpânul să fac ceva. Și a spus primului, i-a zis, du-te. Și a zis că mă duc. Și nu s-a dus. Al doilea a spus, nu vreau, dar s-a dus. Zice, întreabă, care a făcut voia stăpânului? Și el a spus că nu vreau, dar s-a dus. Deci, ce contează la Dumnezeu până la urmă? Ultima decizie. Deci, când îți pare rău că nu asculți și după aceea te duci, este mai sporit omul decât atunci când dai din gură că faci și spui că faci, dar nu faci nimic. Promiți, dar nu faci nimic. Deci, sunt două forme ale mândriei cu o gravitate sau cu un grad mai mic sau mai mare. Iată, deci Hristos ne spune așa, deci Sfântul Părinte spune așa clar, că cel smerit ascultă. Adică, nici nu are gândul de împotrivire, nici nu cugetă altfel și imediat și fizic ascultă de cel care e în măsură să asculte. Fraților, aceasta ni s-ar părea că n-ar fi chiar așa de important, dar este foarte important. Pentru că, fraților, această ascultare, aceasta, sau mai bine, defăimarea ascultării, de obicei stă pe un butoi de mândrie foarte mare încât omul se încrede în sine că este cineva. Iată, aceasta este foarte concludent la monac și la copii. Și ai copii, nu? Ai familie. Îi spune un copil, du-te și adă o găleată de apă, sau fă ce ea. Copilul spune, nu vreau. Nu mă duc. Altul zice, da, mă duc, mamă, imediat. Deci, vedeți că această ascultare se vede foarte clar în copii și în tot ce ne înconjoară și mai ales la monahi. Sfântul Vasile cel Mare, în acest sens, ne dă un exemplu foarte concludent despre acel tânăr nemonah care venise în mănăstire, care stare și a spus că am aici un monah, dar că i-a spus toată apă și a spus atunat, mâine mi-am amintit să te fac preu și să le facă. Vedeți? Fraților, mândria aceasta poate fi îmbrăcată în staie lucioasă. Adică în sensul că poți să spui că nu ești vrednic, dar să ascunzi în sinele tău un mare noian de mândrie. De ce am spus că atunci când nu converg sau nu sunt în sonanță interiorul cu exteriorul, omul acesta pare duplicitar. Numai în cazul în care omul îi pare rău că nu e smerit sau n-ascultă, și vrea să se îndrepte, aceea este îndreptare și reparație. Dar când tu crezi în sine că ești virtuos și te prefaci să spui numai cu gura că ești smerit, aceea este mare pericol. Deci, fraților, iată, înainte oamenii aveau smerenia în fire. Mai ales ascultare era firească, nu se punea problema de a nu asculta, adică era firesc copil să asculte părinți, era firesc monah să asculte de stareți, era firesc omul să asculte de șef, era firesc femeia să asculte bărbat. Deci nu mai trebuia lecții sau didahii, era firesc, așa trebuie, așa e firea. De aceea era o bună viețuire, o bună conviețuire, era o liniște și o pace și o armonie. Căci numai așa, raportul ăsta se poate. Ei, Iată tocmai Sfânta Scriptură spune, cel mândru nu ascultă. Deci nu vrea să asculte. Ori se îndreptățește, ori se justifică, ori se crede că părerea lui e mai bună, ori face, gândește altceva, astfel încât acea neascultare este bazată pe un car de idei de a lui, în mintea lui, ca să nu facă ceea ce se spune. Deci asta este primul semn al mândriei. Mai departe, tot Sfânta Scriptură ne spune că a doilea tip de semn al mândriei este acela al iscodirii. Ce înseamnă a iscodi? A cerceta, nu în sensul cel bun. Iscodirea se bazează pe faptul că vrei să afli despre altul, ca la momentul oportun să te folosești de acele arme împotriva lui. Căci dacă vrei să-i scodești pe unul, mai tu cum postezi sau te rogi, ca să fac și eu. E bine acest lucru, să-i scodești. Tu cum ai făcut procedat aici în sediciul ăsta, ca să fac și eu. Dar când tu îi scodești pe altul să afli ce-i mâncat, ca la momentul în care este critic să-l învinuiești, aceea este scodire pătimașă provenită dintr-o mândrie exuberantă. Adică tu te crezi că ești cineva, de aceea, ca să poți să te sui deasupra tuturor, trebuie să-i denigrezi, dar pentru acestea să ai motive. Și unul motiv, prin acest motiv, se cultivă prin iscodire. Mai departe, tot din Sfânta Scriptură ne spune despre trufie, ca ramură a mândriei. Deci trufia, fraților, înseamnă că ceea ce este interior este expus și în exteriorul fizic. În sensul că comportamentul tău și vorba ta, chipul și manifestările tale, se pliază după cum îți este mândria din suflet. Uitați-vă la un aspect. Te poți uita la chipul unor oameni, deci excluzând judecata. Și hai să vezi, omul care ține capul foarte sus, omul care ține ochii în pământ așa și cu nasul pe sus, omul care are sprâncene ridicate, sau altfel, deci patima mândrie și o trufie iese chiar și în chipul fizic al omului. Repet, excluzând judecata. O spun asta nu ca să judecăm. Problema este că noi nu le vedem, doar dacă avem oglindă. Aceea e problema. Și ar putea și noi să fim la fel. Deci patimile se înfilipează, se întruchipează în firea omului. Deci mai ales la trufie, ați să vedeți aceste manifestări. Nu ca o critică, Doamne ferește, departe de acesta. Mai departe, Sfânta Scriptură ne spune despre slava de șarte, cea cu multe capete, și fiara cu multe capete. Ei, aceasta este diversificată atât de profund și atât de mult, încât o aseamănă cu fiara cu multe capete. Că aceasta este atât de complexă, dar în profunzime, în structura ei, înseamnă tot ce faci pentru a plăcea oamenilor. Absolut tot ce faci. Mai departe, o să revenim la aceasta. Ne spune Sfânta Scriptură că un alt atu al mândriei este aceea a laudei de sine. Fiți atenți! Căci nu e atât de gravă lauda cu gura, cât e atât de gravă lauda cu mintea. Auzi ce spune Sfânta Scriptură, zice, mai ușor scap de laudele oamenilor decât de laudele dracilor. Bun, un om care se laudă pe sine cu gura, poate va și zic, băi, dar și prost, mă laudat și am pierdut. Cu un om care se laudă cu sine în minte, este mult mai periculos. De aceasta este spirit acelor credincioși. Noi nu ne lădăm cuvântul, dar eu știu mintea ce zice. Și când ajungi și la suflet și sufletul se comportă ca atare, atunci este grav. Dar să repet ce a spus la început. Nu poate să facă pomul roade rele. Adică o inimă smerită nu se laudă cu sine. La fel, o inimă mândră nu se smerește. Deci, de obicei, este o insonanță între cele două. Adică, lauda de sine, de obicei, pornește la o grandomanie a sufletului. Fraților, de obicei, când avem ochi pentru alții și nu avem ochi pentru noi, întotdeauna, noi nu ne privim decât partea bună a lucrurilor. Sau mai bine spus, ce ne se pare că este bine nouă. De fapt, aceasta este punctul culminant al mândriei, în care, cum am văzut la fariseu de astăzi, deci vezi orice greșeală a fratelui tău și nu vezi greșelile și păcatele tale. Asta este, poți să te verifici singur. Asta este cea mai dovadă clară a mândriei interioare. Evanghelia de astăzi ne arată clar, concretizat prin vorbe, cum arată aceasta prin fariseul de astăzi. Că el, din prisosul inimii, vorbea gura. Deci, lauda aceasta de sine nu previne decât într-o patimă exuberantă de interior. Mai departe, altă, ne spune Sfântul Scriitor, zice, precetarea cea fățarnică. Nu spune noi tăzoa, la că vezi tu ce spățești tu. La că o să dea Dumnezeu știe așa. La că o să vezi că ești bătrân. La că cu tare. Asta înseamnă pregetare. Adică spui tu viitorul din capul tău ca și cum tu ești Dumnezeu. Ce o să fie peste nu știu câți ani? Că o să pățească cealaltă așa fac fraților. Această pregetare este un duh proces mincinos. Aceasta o au în special înșelații. Cum avem și la noi? Boca, Nil Dorobanțu, Veronica sau, eu știu, Iugulescu sau alții. Aveau duhul acesta al pregetării. Că eu sunt cineva, o să fie așa și așa și așa prorocit este. Oamenii că ajung la pregetarea și afățare, că cad mari înșelătorii și mari greșeli. Aceștia se mai numesc în Scriptură și profeți mincinoși. Dar și noi suntem profeți mincinoși. Măi, spune toată ziua, la că îți vezi tu. La că o să dea de zonă ție, la că o să pățea ceva, la că cu tare. Asta înseamnă pregetarea cea fățarnică. Fraților, mândria se mai cunoaște și prin exteriorul nostru, și anume în faptul cuvintele. Deci, cele mai concludente exprese ale mândriei sunt două prin cuvinte. Una se numește judecarea aproapele. Când judeci pe aproapele, ce înseamnă a judeca? A judeca înseamnă ai da o sentință după cum ai văzut la omul respectiv. L-ai văzut curvin, zici că e curvar. L-ai văzut că e fură, zici că e fur. Și mai departe. Adică îl încadrez, îl încrimenez într-un anumit șablon. Ei, aceasta se numește judecată. Când omul judecă pe aproapele, asta este semnul cel mai vădit al mândriei. Dacă când ajungi să judeci pe preot și pe episcop, atunci ești ca dracu. De aceea să fim foarte atenți că această judecată se întoarce asupra noastră și în ce judeci, în aceea vei cădea. Fraților, asta înseamnă că nu trebuie să fie instanțe de judecată sau consectorii? Nu. Sunt organe care trebuie să judece. Sau persoane care trebuie să judece. Duhovnicul în spovedanie trebuie să judece. Judecătorul în instanță care trebuie să judece. Dumnezeu este cel care judecă și noi judecăm pe copiii noștri care e drept. Și noi toți avem trebuie să judecăm pe eretici. Deci, în aceste cazuri putem judeca. În rest, noi nu avem dreptul să judecăm pe fratele nostru din lângă noi că a făcut așa sau așa. Sau că este așa sau așa. Deci, de obicei, judecata stă pe o părere bună de sine și o încriminare foarte minuțioasă asupra aproape. De aceea Mântuitorul spune așa, fățarnice, de ce vezi paiul din ochiul fratele tău, iar bârna din ochiul tău nu o vezi? Deci, concret ne arată că păcatele tale sunt mai grele Și nu le vezi, dar pe altul le vezi. Deci, fiecare are conștiință să-și dea seama în această problemă. A doua aripă a acestei expresii a mândriei este îndreptățirea de sine sau justificarea. Aceasta este ca o metodă de apărare a cuiva ca nu cumva să scadă în ochii cuiva și chiar în fața lui Dumnezeu. Deci omul se justifică din că simte pericolul că îi scade prestigiul și gradul de apreciere a lui care are în sine. Și nu mai spune în fața oamenilor. Ei, Sfântul Paisie Gris spune că această justificare de sine este seamănă cu dracul. Deci un om care să nu are vindecare, nici duhovnul nu are ce-i face. Dacă nu se luptă cu sine, să nu se justifice, n-ai ce-i face. De aceea, justificarea de obicei apare când cineva îi arată greșeala. Fiți atenți aici la alt aspect. Când arăți greșeala cuiva în față, înseamnă judecare? Nu. Nu. Deci îi spui cu dragoste, cu smerenie, nu cu mândrie, despre greșeala fratelui, ca să se îndrepte, dar asta nu înseamnă judecată. În schimb, dacă omul nu primește și se justifică, aduce argumente de protecție pentru sine, acoperindu-și mândria lui, omul acesta se închide într-o carapace în care nu mai lovește nimeni și nu mai poate să-l ajute nimeni. E această carapace e ca nuca, care n-ai ce-i face. Deci cu omul care se justifică, nu poți lucra. Deci când ne justificăm, atunci să știm că ne închidem noi înșine în propria noastră carapace, neavând nici prieteni, nici cunoscuți, și atunci o să fim singuri la bătrânețe. Deci aceasta este justificarea de sine. Astfel, iată mândria de care vorbește Sfinții Părinți, ea este atât de periculoasă încât poate singură să ducă pe om în fundul iadului. Poate a spus la mănăstire din Suceava, în special la Suceviță, ați văzut ca peretele acolo de exterior, este o scară în care Mântuitorul stă la capul scării și pe ea se urcă creștini și mergea călugării. Unul este la treapta întâi, alta la două, alta la treia, unul este căzut, altul se ridică. O să vă uitați acolo că este unul care la capul scării cade. Mai avea o leacă până la Hristos. Acela este omul mândru și tufaș care îl ruinează diavolul înainte de moarte prin gândul mândriei. Deci mai avea un pic. Și ajunge, dă-te mâna cu Hristos. Ei, iată așa au crezut mulți din viața virtuoasă și duhovnicească. De asta Sfântul Macare a fost ispitit de aceasta care a spus: m-ai învins, Macare, a spus Satana. Nu, nu te-am învins. Iar când a trecut de porți, a spus: Hristos te-a învins. Deci, fraților, asta este, dacă toate patele te părăsesc, se părăsește și plăcerea trupească, și pântecele, și celălalt, mândria, nu. Până la ultima clipă a vieții te pândește. Ca să-ți ruineze tot noianul. E ca un fitil pus la un palat, în care acel palat poate să se arunce în aer din acest simplu fitil. De aceea, Sfinții Părinți Frați vă spune că mândria este pulbere la temelia sufletului nostru, care ne aruncă în aer oricând, dacă nu suntem atenți. De aceea, iată Scriptura, vezi, sunt concludente în acest sens, ne arată chipuri și oameni, fie de înșelați, fie de mândri, fie de căderi, fie toate din cauza mândriei. Pentru că omul care ajunge la mândrie, în cazul Sfântului Nichita, așa și de la Pecerska sau Isachie. Cei doi care i-a spus Tarețiu: nu, părinte, nu ne șoară pe noi dracu, noi ne ducem în pustie, ne ducem să ne închizi, erau așa zăvorâți. Și așa la dracu, în încrederea în sine. Iată, Patrick ne arată și fapte de căderi cumplite. Acela călugă care l-a făcut dracul preot noaptea în vis și a intrat în Sfântul Altar că el e preot. Acel caz în care călugul acela învățase în pustie pe acel nepot al lui și nu l-a învățat smerenia și era în iad. De aceea, fraților, când venim un om mândru, asta ce înseamnă? Că noi trebuie să smerim. Cine trebuie să se smerească? Numai cel care este în măsură să smerească. De aceea, nu tu cel care e de aceeași bleastră, de aceeași tagmă, să smerești pe altul. Că ai văzut mândrie la el. Cel care e îndreptățit să o facă, starețul asupra ucenicului, părintele asupra copilului, șeful asupra subalternului, s-a peste toți, Dumnezeu asupra fiecăruia. Cum spune Evanghelia de astăzi, pe cei mândri Dumnezeu îi smerește. Atunci când tu smerești pe altul de acești blastă cu tine, tu întâi ești cel mai mândru. Iar cel care îndreptățit să o facă aceasta, o fac și din datorie, nu din egoism și din mândrie. Bun. Da, asta înseamnă că trebuie să smerim. Da, în cazul în care există erezie, atunci trebuie să smerești pe oricine. Au și spune Sfântul Ioan Scărar, zice, pe cum nu poate să iasă apă, să iasă foc din zăpadă, așa nu o să vezi smerenie la eterodox. Pentru că temeria eterodoxilor, adică a ereticilor, este mândria. Deci orice erezie are ca născocire, are ca bază mândria. Nu poate să fie altceva. De aceea, fraților, Dumnezeu ne smerește pe toți atunci când greșim. De aceea, dacă noi nu ne smerim de bunăvoie, apare legea firească. Legea firească a Dumnezeu care tu însuși dai cu un stângul în drept și te smerești stângul. Sau Dumnezeu te smerește. Deci, de partea cealaltă, smerenia, care este virtutea principală. Ce este smerenia, fraților? La fel ca și mândria, ea nu se poate vedea, să n-are etichetă să-ți arate, ci doar se vede prin toate celelalte ale omului. De aceea, Sfântul Isaac Siru spune că smerenia este haina lui Dumnezeu în care s-a îmbrăcat Domnul. Căci în această haină s-a îmbrăcat Domnul. Deci smerenia este o virtute cu multe capete care singura aceasta nu mai poate să mântuiască omul. Așa cum spune Psalmistul David Catezma 16, smeritul m-am și m-am mântuit. Deci ea aceasta singură poate fără alte virtuți să aducă pe om la Dumnezeu și la mântuire. Bun, dar asta înseamnă că să procedăm așa? Premeditat așa, adică toată viața fac păcate, că la urmă smeresc și spun, Doamne, iartă-mă? Nu. Aici se referă la cel care din neștiință a ajuns la această situație și atunci spune, am greșit, iartă-mă, cel mai păcătos. E altceva. Deci, aceasta este calea care Dumnezeu ne-a lăsat-o spre mântuire. Așa cum cântăm noi în Joia cea Mare, calea cea mai bună, smerenia, care a arătat-o de la naștere până la crucificare. Așa spune preotul acolo, iconistul de la săptămâna patină, în Joia cea Mare. A spălat picioarele. Ei, aceasta ne-o predă Domnul. Fraților, în contradicție, deci, spune Sfântul Scăraru, începutul smerenie este ascultarea desăvârșită. Deci aceasta este cea care conduce pe om pe drumul smereniei. Nu înseamnă că asta e smerenie desăvârșită. La asta se referă. De aceea, ca să cultivăm smerenia, în primul rând trebuie să pornești cu ascultarea. Asta este primul lucru. După aceea, smerenia se cultivă în timp prin o supraveghere permanentă a sinelui. Și anume, trecerea balanței pe sine și nu pe altul. Adică omul care are observare de sine și își vede, aici a greșit, acolo a făcut așa, acolo a făcut așa, aici trebuie procedat așa. Deci o permanentă observare de sine, cum a gândit, cum a făcut, cum a zis, îl aduce pe om la cunoștință păcatelor. Un astfel de om nu are preocupare pentru altul, că și are preocupare de sine. De aceea nu poate să judece pe altul atât vreme cât el e însuși pătimaș și își vede păcatele. Deci cel smerit nu judecă pe altul. Nu se proțepește în fața altora. Deci și ca atitudine exterioară, smeritul, dar repet, nu face că așa trebuie pentru oameni, ci că așa îi place lui Dumnezeu. Deci poți să stai în fundul bisericii și fii mândru, știi de asta? Poți să te îmbraci în zdrențe și spui că ești smerit și ești mândru. Înțelegeți? Mi-aduc aminte de un cuvânt a cuiva. A unui preot, a unui episcop care, un preot spune așa, nu port crucea la gât sau badernița când mă mândesc. Zice, însuși a respectat legea, înseamnă smerenie. Și adevărata este. Deci, fraților, această smerenie trebuie să provină din interior. Deci, atâta de când nu există baza solidă a cunoștinței de sine, toate celelalte fapte exterioare trebuie să convergă din aceasta. Adică, eu dacă... Deci, luăm cazul vameșului. El dacă se considera păcătos, de aceea, din această simție, nu îndrăznea să vină în față. Nu că așa s-a pus el în gând să fie așa, ci firesc s-a întâmplat aceasta. De aceea, nici nu a îndrăznit să ridice capul din jos. Pentru că asta era firesc unei situații interioare. Iată, la noi se practică această smerită mânduleț. Această mândrie smerită, care are atât de multe capete și de multe fețe. Fraților, auzi ce spune Sfânta Scărarul, zice, calul se probează în herghelie. Adică proba ta de smerenie este când altul te nedreptățește sau te ucrăște. Asta e proba cea mai concretă. Chiar dacă tu te porți smerit, te îmbraci smerit, chiar dacă vorbești smerit sau privești smerit, proba ta contradictorie este în momentul ispitei. Atunci, dacă ție nu-ți vin gânduri de judecat asupra celuilalt, să nu te îndreptățești pe ține care ai dreptate, ci să asumi acea vinovăție, atunci este începutul smereniei. Fiți atenți, nu este începutul smereniei. Dar care e sfârșitul atunci? Sfânta Scriptură spune. Sfârșitul smereniei înseamnă a te cunoaște în simțire că nu ai nimic și nu mai păcate și pe ceilalți să vezi foarte virtuoși. Acum mă întreb și eu, de ce Părinte spunea într-o simțire n-am făcut nimic ca bun? Și aveau 86 de ani. Fraților, omul care ajunge la smerenie adevărată, într-o simțire imi simte că după ani de zile de bătut bisericile, de rugăciune, de nevoință, de călugărie și de orice, de prăuție, se simte că n-a făcut nimic bun. Dar nu o spune că așa îi place lumii. Așa simte. Deci, repet, așa simte. E, așa este smerenia desăvârșită. Câți pași mai avem până acolo? Eu am foarte mulți. E, acolo trebuie să ajungem. De aceea, fraților, pe astfel de oameni Dumnezeu îi înalță. Adică acum îi înalță, cum spune Evanghelia de astăzi. Deci dacă tu arăți măcar exterior sau ai o cumințenie a sufletului, îți vezi de treaba ta. Nu te proțepești asupra altora. Nu o iubești cinstea, laudele. Nu cau cu darul și cinste funcții. Dumnezeu însuși te înalță cum știe cu judecățile sale. E, aceea este înălțarea. Unii mai vedem astăzi șefi înălțați așa, prin smerenie. Nici unul. Dar unii mai vedem ierarhi sau staleți. Nici pomeneală. Asta ne cățărăm cu darul, cu harul și așa mai departe, cu studii, cu celelalte, pe funcții. Unde mai sunt acei care poresc de la vaci, de la porci, la mănăstiri, să ajungă episcop și patriar? Unde mai sunt? Sau stareți? Păi nu, asta e de bluge mitră. Unde mai sunt acei directori sau șefi care se porească la muncitorul, de jos la măturătorul străzii, la măturătorul fabricii și după aceea să ajungă director? Nu mai există așa ceva. Azi e clasă politică, trebuie să altceva. Ei, astfel de oameni când ajung într-o funcție, conduc cu despotism. Un om care a trecut prin smerenie și treptele inferioare, va conduce cu smerenie, va fi plăcut tuturor. Iar de asta vedeți că astăzi șefii sunt toți blamați și toți defăimați de cei de jos subalterni. Asta și vedea asta Dumnezeu pentru proțăpirea lor în funcție. Dar și cei de jos au mândrie că judecă pe cei mai mari. Fraților, iată, deci semnul smereniei sau dubă care duce la smerenie este acesta, a-ți vedea păcatele tale și nu a judeca pe altul. Adică cunoștința de sine. Când vezi multitudinea greșelilor tale, că acolo ai greșit, că ce ai făcut, că ce ai nedresc, și vezi cât ai făcut, punând în comparație, în balans cu ce cere Dumnezeu de la tine, te vezi atât de inferior și de păcătos în care nu îndrăznești ochii să ridici. Deci, ce vrea Dumnezeu? Asta vrea Dumnezeu ca să ajungi la învierea sufletească. Adică ca să Dumnezeu să-și învie sufletul și să simți harul, nu se poate fără această temelie a smerenie. Este imposibil. De aceea, atrag atenția asupra noastră creștinilor care frecventăm biserica, mândria ascunsă. Aici este cea mai mare problemă. Această mândrie ascunsă își scoate capetele când trebuie. Și anume, când un zbor din duhovnicul mustață și tot spus una, două, când un creștin ți-o zis una, două și o să zici, dar știi că creștina e asta? Când o să vezi că e tie bărbatul și te flendurește cum vrei el, nu purtăm noi batiști cu barbă și avem mândrie mai mult decât barba? Mai ales partea feminină. Unde mai este femeie smerită astăzi? Că e să vei crezi la bărbatului. Ia comandă, ia taie, ia spânzură. Unde mai găsi bărbat smerit? Că ajungă în funcție să comporte despotici. Deci, frate, trebuie să învățăm cât de cât smerenia. Măcar să recunoști că n-ai smerenie. Măcar asta e începutul. N-am smerenie și să vezi că n-ai smerenie și asta este începutul venit că e o leacă de coarj la bubă. Cam așa. Dar dacă tu te îndreptățești, tu te justifici, te pui în gură, asta tu nu asculți, ce, cum să înveți smerenia? Așa pe sporadic, pe aici, pe acolo? Fraților, nu ne smerim de bunăvoie, ne smerește Dumnezeu. Cu ce? Un cancer, o boală, un copil de este o braznic care ne face trăsnăi, un dușman sau un vrăjitor, un popor care ne se grume, ne pune ciorul pe gât, așa, sau ne dă Dumnezeu un drac să ne chinuie, sau alt felul de smerit. Deci când nu ne smerim de bunăvoie, apelează Dumnezeu la mijloacele firești de smerenie. Și asta de ce? O face Dumnezeu din iubire, fraților, că dacă nu ne-a smerit, cum spune la statire, bine este că m-ai smerit ca să învăț judecățile dreptății tale, ca altele, dacă nu ne mai smerește Dumnezeu, cine ne mai smerește? Că subalternii sau cei să te smerească. Nu? Copiii să te smerească. Muncitorii să te smerească. Că lui trebuie să... Dacă nu te smerești tu, te smerește Dumnezeu. Când te-a smerit Dumnezeu, fraților, e dureros, e greu. Dar nu e altă soluție. De aceea, Sfânta Scărară sfătuiește și pe păstori zicând, vai de duhovnicul care nu învață pe ucenici smerenia. Vai de duhovnic, repet. Dar nu mă auzi că plec la spovedare, gata, nu mai vin. Mai bine la biserică. Dracu mândrie. Fraților, nu înseamnă acum din asta să ne facem de acum o normă ca să smeresc eu pe toată lumea. Nu. Și smerirea asta se face cu durere. Se face cu multă discernământ. Nu spre vătămarea sufletului, ci spre înnoirea sufletului. De aceea fiți atenți când smeriți pe cineva, fie copil, fie subaltern sau călugăr. Deci să nu o faci cu patimă, ca așa în virtutea funcție care o ai, că atunci vei câștiga tu o mare mândrie în loc să câștigi smerenie tu. Deci această smerire se face cu durere față de cel care trebuie să-l smerești. Dar trebuie. Dragilor, părintele sau duhovnicul care nu s-a învățat pe ucenicii smerenia, el însuși nu se poate mântui. Că și-a lăsat în urmă. Dacă a lăsat ucenici mândri, care se ceartă între ei, nu se mai înțeleg, se urăsc așa mai departe, îl trag pe jos, pe duhovnic, în fundul iadul mai greu. La fel așa în familie. Copiii, părinții care își lasă copiii neînvățați smerenia și se ceartă între ei de la averea moștenirii, să chiorăsc, să urăsc, trage în jos sufletul tatălui și a mamei. Aici este mare problemă. Deci trebuie să învățăm smerenia pentru noi și să învățăm și pe alții când ești îndreptățit să o faci, nu oricând. Dacă nu, apelează Dumnezeu la lege virtuții. Fraților, asta este prima duminică a triodului. Asta este prima lecție care Hristos ne dă astăzi. Să învățăm cât de cât smerenia și să urmăm mândria. Amin.